Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakva je uloga Aleksandra Vučića u regionu, da li on stup stabilnosti, kako kažu zvaničnici Evropske unije, ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Erik Gordy iz Londona. Bilo je reči o tome zašto se Evropska unija nakon incidenta sa Makedonijom koji je izazvala Srbija ponašala kao da su obe strane podjednako krive, zašto Brisel nikada od Vučića nije tražio da zaustavi Dodikovo razaranje Bosne i Hercegovine, šta je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu, čije je donošenje najavio Vučić. Koliko njegovo odbijanje da prizna srebrenički genocid pogoršava odnose između Srba i Bošnjaka, zašto Srbija u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susedom. Kako je Vučić manipulisao izjavama izvestioca Evropskog parlamenta Davida McAllistera, koliko Vučićeva igra sa Zapadom liči na Miloševićevu, kao i o tome da li će se Zapad u jednom trenutku otarasiti Vučića kao što je to svojevremeno uradio sa Miloševićem i Tadićem. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stup stabilnosti regiona, kao što to tvrde zvaničnici Evropske unije. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Gordy, Vučić ima najbolje odnose sa Nemačkom i Nemačka pre svega gleda na njega kao na lidera koji obezbeđuje stabilnost regiona. Mislite li da i ostale zemlje Evropske unije dele nemački stav o Vučiću?
Voleo bih da kažem da se neka zemlja protivi toj ljubavi prema Vučiću i Vučićevoj vladi, ali to bi bilo istina samo da je nekoj zemlji u interesu demokratiju u regionu, a izgleda da ni jedna zemlja nije zainteresovan za to.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Što se tiče priznavanja Vučića kao faktor stabilnosti, ja bih rekao da to poprilično je stav i drugih članica država Evropske unije.
Gospodine Gordy, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija?
Mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primjer proizvedene krize, odnosno performance za medije, koji su izazvali brzim potezom i onda rešili brzim potezom. Mislim da je bilo najlakše za Evropu da se ne meša, da kaže da dve strane su krive, pa onda da budu zahvalni što je problem rešen. Mislim, ako gledamo u sadržaj, koliko je uopšte bilo sadržaja tog spora, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućim prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijem u članstvu, niti to ima u planu. I ako eventualno dođe do glasanja o tome, sasvim je moguće da će i Srbija imati drugi stav nego što sada ima. Mislim da treba gledati na dve stvari. Prva stvar je da sada postoji nadmetanje između Vučića i Zajeva za položaj favorita međunarodnih političara. Vučić je dugo uživao na tom položaju kao faktor stabilnosti ili šta god da je bio. Sada Zajev manje više uživa taj status kao pobednik na demokratskim izborima i to Vučiću očigledno veoma smeta. I druga stvar je status Sebastijana Kurca. Kurz se dosta obrukao time što je vrlo jasno i javno dao podršku Gruevskom na izborima i verovatno je i njemu lakše, pošto sad gradi veću političku karijeru u Austriji, da izgleda da je bio delimično u pravu. Mislim, sami možemo suditi koliko je bio u pravu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Ja ipak mislim da je tu malo više suštine iza, to nije samo neka show, bila ta bilateralna tenzija izazvana, se opet gospodin Vučić potvrdi kao faktor stabilnost regije. Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti, još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednostnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu, koje je zaista moglo poprimiti razmjere šire krvopolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, a to su ozbiljne pitanje. Na drugoj strani mislim da zaista Beograd pokušala da utiče na Makedoniju. U slučaju ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta. Na neki način moglo se reći da je Srbija se povukla iz prvobitne pozicije, pokušaja tu izazivanja nekih tenzija i čini mi se da nisu baš nešto dobili od toga. Druga stvar jeste ta površina nekih pokušaja diplomatskih izjava od strane evropskih zvaničnika koji pokušavaju da ne zauzimaju stav za jedno ili za drugo strane.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. To jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, moguće da je premisa mogla bude postavljena drugačije, jer sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobija Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da kod njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika ako bude otišao. Znači, plaše se moguće nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. Mislim da nisu zainteresovani za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati korumpiranu i nepotrebnu elitu u nedogled.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, zašto Evropska unija ne traži od Vučića da disciplinuje Dodika, s obzirom da je Dodik glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da stvari su malo trivialnije, bojem se. Međunarodna zajednica jednostavno više od decenije nikad, nažalost, nije našla snaga da ima neku ozbiljnu politiku prema Bosni i Hercegovini koja bi rešila taj institucionalno koruptivni čvor u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik jednostavno je izraz te slabosti Evropske unije već 12 godina, možda kao najveći simbol cijelo regije te slabosti evropske politike. Sad što se tiče uloge gospodina Vučića, smo mi uvijek tvrdili da Vučić manje ovisan o odnosima sa Dodikom nego što je predsjednik Tadić svoje vremena bilo za svoj nacionalni imidž. Bilo je jasno da je bilo određenih pritisaka od strane Evropske unije i Zapada na Vučića da se Srbija distancira od politike gospodina Dodika. Recimo zadnji slučaj bio referendum o dan Republike Srpske. Vučić i njegova vlada su distancirali od referenduma, ali nisu odvojno stali protiv referenduma i to očigledno pokaže da je taj pritisak nikad tako daleko nije išlo od strane zapada na Vučića, da je Vučić bio prisiljen da se Beograd distancira od Banja Luke, što mislim da bi bilo najlakši put do kraja režima gospodina Dodika, ali to opet potvrđuje da nikad dovoljno odlučna politika Evropske unije zapada prema pitanju Bosne i Hercegovine nije postojala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona, kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina, i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordi, evo i najnoviji slučaj. Vučić je pre mjesec dana najavio i ovih dana potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar to ne podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo, šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda itd. E zašto Brisel ne reaguje, a koliko ja znam uopšte nije reagovao, jer su to potezi koji destabilizuju region?
Dobro, to što Brisel ne reaguje, mislim da je teško da Brisel reaguje na bilo što, kao što smo vidjeli u mnogim slučajevima. A što je zanimljivo o deklaraciji, pitali ste da li podsjeća na memorandum, ali treba podsjetiti da memorandum nije bio zvaničan dokument. To je bio dokument koji nije bio u publikaciji. Ova deklaracija, ako bude izašla, će imati mnogo veća težina državnog pečata. I ono što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Koliko voli da spominje Đinđića, ipak izgleda da su mu uzori političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. To bi bili ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodana Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelj, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću i pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović. I to što ima svog pandana u Hrvatskoj sprečava Brisel da to reaguje, jer da bi jednog sprečili, morali bi drugog, a taj drugi je u zemlji koji ipak članica Evropske unije, pa je situacija komplikovanija.
Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu? Kakve to napetosti može da izazove u regionu?
Uspoređivanje sa memorandumom naravno se sa javnoj percepciji odmah nametne, ali kao što gospodin Godi rekao, to je bio nezvaničan dokument, ali on je dobio na snagu zbog konteksta u kojem on promovisan od strane zvanične srbijanske politike. Ovdje je očigledno sasvim drugačiji kontekst. Zanimljivo da je na taj sljedeći najavljeni sastanak pisane deklaracije praktično reducira se na predsjednike Srbije i Republike Srpske. Nisu, koliko ja vidim, ni pozvani ni predsjednika Srba iz Hrvatske, čak ni za Kosovo. Tako da ja mislim to očigledno je jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Dodikova strana je tu malo lakše prepoznati. Se već vidi već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbore idućeg godine u jesenu. A na strani gospodina Vučića očigledno vidimo Vučić sad u ovoj poziciji predsjednika Srbije ima potrebu da ojača svoju nacionalnu kredibilitet i mislim da će Europska unija u tom kontekstu pomno pratiti te procese i vjerojatno čeka da vidi da li će sve ostati na tom nekom simboličnom dizanju tenzije ili da će to neke suštinske prometanje regionalnih odnosa izazvati, onda bi sigurno Europska unija žešće reagovala, ali ja iskreno rečeno, to je čak i nešek.
Gospodine Gordi, poseban problem je Srebrenica, posebno za odnose Srba i Bošnjaka. Vučić uporno odbija da prizna genocid u Srebrenici i stalno ističe zahvalnost Rusiji, što je blokirala rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. E sad, da li je moguće da to ne smeta Evropskoj uniji, čiji je parlament 2009. godine proglasio dan sećanja na srebrenički genocid?
Rekao bih da čitavu situaciju oko Srebrenice treba staviti u širi kontekst. Sad je više od 22 godine od genocidu u Srebrenici. I ako gledamo kako se raspravljalo o Srebrenici u tim prvim godinama, tih prvih 10 godina, ajde da kažemo, onda je bio diskurs, ekstremni diskurs, mnogo jači u Srbiji. Bili su ljudi koji su govorili da se ništa nije dogodilo ili da se ništa nije dogodilo što ne odgovara sličnom događaju na drugoj strani. Pa su rekli da nije to bio masakr, nego zločin protiv ratnih zarobljenika. I ako gledamo sada kako ide ta priča, uglavnom se svodi na to da ljudi koji kažu da nije bio genocid, uglavnom priznaju da je bio zločin protiv čovečnosti. Zločin protiv čovečnosti je ozbiljan zločin. Onda sve se to svodi samo na raspravu oko etiketa, što je neproduktivna rasprava. Naravno da bi bilo bolje da svi priznaju ono što se zaista dogodilo i što su sudska veća potvrdili da se dogodilo, ali ako do toga neće doći, onda mislim da može da bude pokrenut ozbiljan razgovor o statusu žrtava i o kompenzaciji za žrtve, o konkretnoj istini, na primjer, koliko je ljudi ubijeno, gde su sekundarna grobna mesta, gde su krili ostatke žrtava, i treba da se pokrene dijalog među ljudima koji žive u tom kraju da bi došli do nekakvog međusobnog razumevanja. I previše se koncentrira na to da li će Vučić ili neki drugi predsjednik ili premijer ili parlament ili neki drugi političar izgovoriti reč genocid ili neće.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je Vučićevo odbijanje da prizna da se desio genocid u Srebrenici, odnosno njegovo negiranje genocida, da li mislite da je to faktor nestabilnosti u regionu, pogotovo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno sa Federacijom Bosne i Hercegovine u kojoj pretežno žive Bošnjaci?
Jasno jeste da šta god čovjek misli o tome, lično da pitanje nedavne prošlosti, nažalost, više ne igra takvu ulogu i tu treba i tražiti odgovor zašto Europska unija tu ne reaguje. Jasno jeste da pitanje nedavne prošlosti stavljeno u treći plan EU politike, što se vidi po tome što zadnjih par godina nesuradna ili blokada ili otpor prema suradnji vlade Srbije za Haškom tribunalom nije uopšte ušla u pitanje cjelokupnog kompleksa vladavine prava u pretpristupnom procesu.
Gospodine Gordi, kod Vučića su u stalnom raskoraku njegova retorika i njegovi postupci. On stalno govori o tome kako je privržen stabilnosti regiona, kako želi dobrosusjedske odnose, a radi potpuno suprotno. Srbija, čini mi se, u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susjedom. E kako je moguće da onda Brisel stalno hvali Vučića kao da je on glavni zaslužan za stabilnost u regionu koju u suštini nema?
Možda bi to mogli objasniti psiholozi. Ako nešto stalno ponavljaju i da kažu da je činjenica, onda postoji šansa da će postati činjenica. Ali ako idemo realnije, mislim da vjerovatno možemo odvojiti tri stvari. Jedna stvar je da kod evropskih političara je strah od toga šta bi moglo slediti kad bi otišao neki političar sa kojim imaju ugovore i razgovore. Druga stvar je da postoji strah među evropskim političarima od angažmana na Balkanu, jer misle da će to postati rupa bez dna, da će samo trajati i trajati bez rezultata, kao što izgleda da je bio slučaj sa angažmanom i u Bosni i na Kosovu. I treća stvar je da je jasno da će Evropa ignorisati autoritarne vlade i poteze na Balkanu kad ih ignorišu i u samoj Evropi. Mislim da su računali da ih više košta da podrže svoje vrednosti nego da ignorišu činjenice koje su im pred očima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, kako je onda moguće da i pored svih tih Vučićevih poteza koji baš ne doprinose stabilnosti regiona, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ovih dana za vreme posete Srbiji govori, evo citiram, o jasnoj privrženosti srpske vlade politici regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa. I onda on to kaže bez jedne zamerke, bez jedne ograde. E kako je onda to moguće?
Moglo bi postaviti pitanje da li njemački zastupnik u Europskom parlamentu, gospodin Megalista, uvijek dovoljno izdiferencija na svojim pozicijama. To je jedna strana. Na drugoj strani, još interesantnije po meni, tu se oslikavala cijela dilema politike Europske unije prema Srbije u toj posjeti o tom malom dijalogu među gospodin Megalista i Vučića. Jeste da gospodin Vučić pokušao, koliko sam ja vidio te neke izjave gospodina Megalista, da ih malo izmanipulišao i de facto je rekao i otvoreno, mislim da je to prvi put koliko mene poznato, pokušao da predstavlja da Evropska unija od njega de facto traži da reši samo dvije probleme. Pitanje Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a da pitanje demokratije, vladavine prava nije bitno. Koliko sam ja vidio gospodine Megalista, poprilično jasno rekao da je pitanje izgradnje vladavine prava u Srbiji je bitno za pretpristupni proces. Mislim da se tu zaista oslikava možda na najbolji način da Vučić zapravo zaista vjeruje da on može cjelokupni taj proces završiti bez da se demokratizuje Srbija. To naravno nije moguće, ali u tom malom dijalogu se stvarno jasno vidjela da Evropska unija uopšte nije našla recept kako obezbeđuje jedno i drugo. I to sa Vučićem ili bez Vučića.
Ali gospodine Weber, ako je gospodin Vučić krivo interpretirao gospodina McAllistera, ako je manipulisao njegovim izjavama, zašto se onda McAllister nije ogradio od toga i rekao nije tako, ja sam rekao ovo?
Pa on je u diplomatskim jezikom pokušao da insistira na tome, koliko sam ja vidio da je pitanje vladavine prava i demokratije u Srbiji jeste jedan treći uslov za ulazak u Europsku uniju, ali kao što sam pokušao da objasnim, mislim da upravo je tu slabost i nedostatak Europske unije u svom sad već petogodišnjem odnosu prema Vučićevu i njegovom režimu jeste da nikad nije razvila neka diferencijana politika koja će obezbediti da će na kraju Europska unija dobiti tri stvari. To jeste rješavanje pitanja Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a zadnji jeste da Srbija zaista krene na put demokratske transformacije i izgradnje vladavine prava kao bitan preduslov da uđe kao član Europske unije. I zaista tu leži glavna dilema i ta dilema nije rešena.
Gospodine Gordi, mada su međunarodne okolnosti drugačije, može li se Vučićeva igra sa Zapadom porediti sa onom koju je igrao Milošević i koji je također jedno vreme važio za garanta mira?
Znate, moglo bi se reći da je Milošević razumeo i Vučić razume, pa je razumeo i Tadić nešto što je nama malo teže da razumemo, a to je onaj kolonijalni odnos koji Evropa ima prema zemljama u regionu. Da ih ne gledi uopšte kao politička društva, nego više kao skup lokalnih moćnika koji će ili postupiti po naređenju ili neće. Znači da ih koriste jedno vreme i kada ih potroše, onda ih bace, i to su radili sa Miloševićem, to su radili sa Tadićem, verovatno će i dosaditi i Vučić, jedino ne znamo kada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, da li se može praviti poređenje između Vučićeve igre sa Zapadom i one koju je vodio Milošević?
Ja mislim da je ipak istorijski kontekst drugačiji. Milošević je postao važan faktor zbog izazivanja ratova i njega se trebalo za rešavanje ratova u susjednim zemaljama, gdje preko tamošnjih srpskih struktura praktično inicirao rat, i samim tim je postao važan faktor. U tom smislu današnja Srbija, Vučić, su manji važan faktor što se regije tiče.
Znači, vi smatrate da se Vučić ne može porediti sa Miloševićem u načinu kako igra igru sa Zapadom?
Pa ja bih rekao u način kako pokuša da navigira između Zapada i Istoka. Tu sigurno ima sličnosti, ali razlozi zašto on dobije na značaj su poprilično drugačije. Mada moglo bi se reći da su dvije faktore koje su sigurno slične, to jeste da je uvijek taj akter se uzima Zapad ozbiljno, koji najviše probleme pravi. Tu je sigurno jedna vrsta kontinuiteta. Drugo, sličnost paralela za 90. je sigurno da i ta uloga Vučića, kao što je bila i uloga Miloševića jedno vreme, da je značaj koji Vučić ima sigurno veći, što je Evropska unija slabije, veće u krizi i Zapad u krizi, tako da je njegova snaga i njegova važnost rasla sigurno s tim što je Zapad slabije u većoj krizi.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Gordi, da li je po vama Vučić stup stabilnosti regiona ili je više onaj koji izaziva incidente?
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak. I ono što je verovatno najvažnije sada je da je trka u celom regionu da se iskoristi odsustvo Amerike za ovaj čudan period tamo, kad Sjedinjene Države nemaju funkcionalnu vladu, nemaju spoljnu politiku, i onda su svi onako u žurbi da prave incidente i da stvaraju nove činjenice koje će već biti ustanovljene kada se Amerika vraća na scenu. I mislim da puno toga što vidimo sada možemo objasniti tom jednostavnom činjenicom.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li je Vučić stup stabilnosti regiona ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region?
Pa ja bih rekao, gledajući iz perspektive politike Europske unije, SAD-a, Zapada, Vučić sigurno jeste jak faktor stabilnosti. Međutim, kad se malo dugoročni gleda, kad bi se gledao neke pitanje strateške politike, strateškog značaja regije i trajna stabilnost regije, tu Vučić svakako nije faktor neke održive stabilnosti, tako da u tom smislu, bojim se, odgovor jeste miješano u tom smislu. Kratkoročno, nažalost, bez strategijske politike Zapada, Vučić, nažalost, igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijskog gledanja i održive stabilnosti, on je faktor duboke nestabilnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala, gospodine Grabek.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom
u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.